беларускія раздарожжы. Праграма Сергея Абламейкі. Сёння аўтар перадачы працягвае гутарку з Анатолем Федаруком, даследчыкам беларускага садова-паркавага мастацтва.
Анатоль Тарасавіч, а вось, калі я разглядаю, скажам, малюнкі орды, то кідаюцца ў вочы пры сядзібах у парках пірамідальныя таполі. На сёння фактычна ў Беларусі іх ужо не відаць. А вось зараз я знаходжуся ў Чэхіі, і тут поўна ўся Прага засаджана гэтымі пірамідальнымі таполямі. Што гэта адбылося такое?
Мне вельмі прыемна, што вы так заважаеце гэтыя дэталі. Гэта так. Тополь чорны італьянскі, Populus nigra italica, гэта таполя, якая з'яўляецца мутантам. Гэта мутацыя была заважана в Ламбардыі у Італіі на тополі чорным. Таполя чорны гэта наша звычайная таполяка расце в Беларусі. Але ж ламбардскі мутант, ён мае гэту прыгожую крону, вузкую, высокую. Ён пайшоў па ўсёй Европе, па ўсёй Беларусі і значна далей. Але на працягу некалькі стагоддзяў ён размнажаецца толькі вегетатыўным шляхам. Адсюль наступае так называемае стадыйнае старэнне. Тым больш, Беларусь усё ж такі адносіна да Ламбардыі паўночная краіна. Ён яшчэ не любіць нашых суровых зім. І ён у 50 гадоў пачынае выглядзець як стары, часткі кроны сухія. Яго трэба амалажваць. Таму наступіў час, калі ён уже не атрымовывая широкое распавсюджанне в Беларуси. Еще есть он на поўдні Беларуси, а чем дальше на поўнач, его все меньше и меньше. И он сходит, или так можно сказать, со сцены.
Фактично он выродился. А никому не рупить подтримать это обличье Беларуси старое.
Так. А у теплых краинок все ж таки он растет значно лепш, тому он там еще и зараз широко нават на Украіне, ён шырока спажываецца, а ў нас амаль ўжо няма.
Ну, а вось такія асаблівасці нашых паркаў, як, напрыклад, ну, ступень распаўсюджанасці. Ці шмат у нас было гэтых паркаў? У каго ў Европе іх было больш, а ў каго менш? Можа быць, побач з намі параўнаць можна неяк?
Ведаеце, так вельмі канкрэтна мне сказаць цяжка. Я адкажу на гэта такім чынам. У нас колькасць паркаў сядзіб вызначаецца саслоўем шляхтай. А шляхта ў Беларусі складала 10-12%. Адсюль і вялізная колькасць сядзіб, вялікая колькасць паркаў. Напрыклад, нават зараз, калі мноства сядзіб страчана, мы адзначылі ў Віцебскай вобласці 210, многія з іх страчаныя амаль зусім. Гродзенская 230 і Мінская больш за 200. Гэта нават зараз. Я бы яшчэ дадаў да гэтага. У косны такі паказчык. Бессонов, гэта старшыня Віленскай археаграфічнай камісіі, ён пісаў, Беларусь гэта край бібліятэк. На 25 квадратных верст адназначная бібліятэка. Отсюда глядзіце, колькі бібліятэк, толькі і парка, тому што кожная сядзіба, уж калі была бібліятэка, абавязкова быў парк. Таму колькасць вялікая, але ж паркі былі большасцю невялічкія, таму што шляхта то на 90%, 95% была таксама засцінковая. Небагатая шляхта, але ўсё ж такі яны стваралі гэтыя паркі. І гэтыя паркі 2-3 гектара, 4, яны многія дайшлі да нашага часу. Такі маленькі парк меў, напрыклад, Багушэвіч. Ён недрэнна захаваўся і да нашых дзён. Дарэчы, ён і сам ствараў яго на свой густ. Так, як яму падабалася вельмі жывапісных мясцінах на сваёй радзіме.
Ну, а вось калі вы вывучалі нашыя паркі, можа вас нешта ўразіла асабліва? Які парк вы маглі б вылучыць з агульнай масы? Бо, напрыклад, я вось запомніў з вашай кніжкі назву парку ў Дзярэчыне з Зелінскага раёну «Малы Версаль». Апрача таго, з парками ж у беларусаў звязана шмат легендаў, таямніцаў розных.
Ну, што больш за ўсё ўразіла мяне, вывучаючы паркі Беларусі? Ну, я вам скажу так. Кожны парк нешта мае і чымсьці радуе. Таму, што парк, як пісаў Френсіс Бэкон, гэта самая чыстая з усіх чалавечых асалод. Таму, як вы кажаце, дзе рэчы, на жаль, нічога не засталося. На жаль, нічога не засталося. Калі я ў гэтым годзе ехаў, мой калега, ён кажа, заедзем дзе рэчы. А я кажу, ну чаго заезжаць, нічога ж там няма. Ён кажа, хоць пастаяць на гэтым месцы. Дзеречын гэта наш маленькі беларускі Версаль. У ён нашлі адлюстраванне рысы французскага класіцызму. Французскага класіцызму. Гэта садовы стыль, які развіваўся адначасова з барока, але мы свае адрозніванні. Гэта стыль Андре Ленотра, які зрабіў гэты самі прыгожы на свеце парк, якім быў у свой час Версаль.
Ну, нашыя паркі ўсё ж на мапе Еўропы выглядаюць, як я вас зразумеў, недрэнна, бо ў іх прысутнічалі, пачынаючы з рэнесансу, усе еўрапейскія стылі, і, ў прынцыпе, мы тут глядзімся не кепска. Але ўсё ж, вы сказалі, што часам заўважаеце нацыянальныя элементы. Вы сказалі, што нашая барока нечым адрозніваецца ў пабудове паркаў ад іншых, ад польскага барока, скажам.
Мне здаецца, што ўсё ж такі ў нашых парках знаходзяць нейкае адлюстраванне рысы нашай нацыі, нашай краіны, беларуса. Мне здаецца, гэта лепш за ўсё выразна бачна ў пейзажных парках. Яны нейкія лагодныя, спакойныя, мягкія, ціхія, як беларус. Мне хочацца падкрэсліць яшчэ адну асаблівасць. Мне здаецца, у нашых парках праявілася такая рыса беларуса, як кемлівасць. Яна праявілася ў будаванні водных сістэм. Беларусы – вядомыя грабары. Кожны парк абавязкова вадаём. А ствараліся яны так кемліва, напрыклад, выкарыстоўваючы крынічку. Маленькая крынічка, якую я добра прасачыў гэтым летам, напрыклад, Жукавшчына, яна маленькая зусім є крынічка, а праз метров 200-300 гэта тры вялізных вадаёма. Сусветна вядома водная сістэма ў Нясвіжы. Но яна ж збудавана на рачушке, якую переступыш. Гэта не больш метра шырынёй. Но на гэтай сістэме існуе часоў сіроткі. Гэта дзікі парк, гэта вадаём, гэта альбанскі вадаём, гэта свіцесь вадаём. Пазней узнікла 36 вадаёмаў яшчэ. І ўжо ў апошні, амаль у апошні час пры пане Каханку будуецца звязаная з гэтай жа сістэмай круглы остров, круглы вадаём і 8 каналаў. Вось як все было разумна, кемліва зроблена. Беларусы вельмі добра заважалі ізлучаны рэк. І ізлучана ракі гэта то месца, дзе вельмі было выгадна, зручна будаваць водную сістэму. Так, напрыклад, узнік знаёмы, вельмі знаёмы ніжні і ціводны парк у Дзудзічах. Гэта ў той сядзібы, якая звязана з знакамітым родам Ельскіх, Пухавіцкі наш раён. Такая, я бы сказав, наша беларуская рыса. Гэта выкарыстанне ў нашых парках мясцовага камня, бута, валунов. Гэта і розныя пабудовы в парку, і капліцы, і нават дамы, напрыклад, ад Воранж, напрыклад, старынкі, напрыклад, старынкі. Но я в апошні час так вельмі старанна працаваў з інвентарамі. Інвентары – гэта 16-е, першая палова 17-го стагоддзя. І мне ўдалося прасачыць, як складалася эпоха рэнесанса на тэрыторыі Беларусі. І мне здаецца, у гэты час, які мы называем «золотым векам Беларусі», якраз вот гэтыя беларускія рысы в эпоху Ренесанса вельмі добра выразна можна бачыць. Беларуская сядзіба ренесанснага тыпу — гэта абавязкова вялізная прыгожая брама, гэта добра выражаная вось, гэта адно або двухпавярховы будынак, за ім садок, парк, за ім став, а вось магла замыкацца, напрыклад, гаспадарчымі пабудовамі. Абавязкова агароджа драўляная, прыгожая, высокая, а у некаторых сядзібах нават былі балюстрады. І вось гэтыя рысы вельмі добра, такія нацыянальныя, такія беларускія рысы, яны вельмі добра выразна бачны эпоху Ренесанса.
Вось гэтак нечакана, пасля традыцыйнага для мяне пытання, Анатоль Федарук падаў цэлы шэраг нацыянальных асаблівасцяў старых беларускіх паркаў. Мушу сказаць слухачом, што нам з імі пашчасціла пачуць гэта ўпершыню, бо такіх высноваў вы не знойдзеце ані ў кніжцы самога Анатоля Федарука, ані ў іншых выданнях і энцыклапедыях. Раней, у савецкія часы, пра нацыянальныя асаблівасці пісаць было не прынята, а зараз ізноў стаецца праблематычным. Таму не зашкодзіць гэтай асаблівасці яшчэ раз паўтарыць. У нашых парках дамінуюць нашыя ж дрэвы – яліна, ліпа і клён. Шырока ўжываўся мясцовы беларускі камень. Пераважная колькасць беларускіх паркаў размешчаная на берагах натуральных альбо штучных вазёраў і рэчак. Анатоль Федарук кажа, што беларусы праявілі надзвычайную кемлівасць і майстэрства ў будаўніцтве штучных паркавых водных сістэмаў. Нашыя паркі ў сваёй большасці адрозніваюцца невялікімі памерамі. Яшчэ адна характэрная іх рыса – утылітарнасць. Парк для дробнай і сярэдняй шляхты часта служыў і за падворак сядзібы. У ім будаваліся, напрыклад, вендлярні, прычым архітэктурна часта прывязаныя да стылю самой сядзібы. А чаго вартая заўвага Бяссонава пра адну паркавую бібліятэку на кожныя 25 квадратных вёрстаў у Беларусі? Практычна не было парку без асобнага будынку бібліятэкі, а паркаў жа Анатоль Федарук налічыў толькі ў трох абласцях каля 700, а ў цэлай Беларусі, значыцца, іх было далёка больш за 1000. На думку Анатоля Федарука, найбольш нацыянальныя беларускія рысы ў нашых парках выявіліся ў перыяд рамантызму. Але ўжо ў часе Ренесансу ён зафіксаваў даволі жорсткую заканамернасць у пабудове сядзібна-паркавых комплексаў. Брама, за ёй выразная вось, будынак сядзібы, за ім парк, пасля стаў, а пасля гаспадарчыя пабудовы. Гэта нацыянальная беларуская схема пабудовы паркавых комплексаў, прычым сфармавалася яна якраз у часы залатога веку Беларусі. Беларускія паркі, сказаў спадар Федарук, невялікія, камерныя і абавязкова маюць дыхтоўную агароджу. У гэтых апошніх характарыстыках якраз і бачацца рысы беларуса – замкнутасць, ізаляванасць, аднаасобніцтва. Некаму можа падацца, што паркі сёння праблема маргінальная. Але мушу сцвердзіць, што гэта не так. Паркі ёсць часткаю нашай духовнай культуры. Гэта марксісты на першы план высоўвалі матэрыяльнае. Гэта якраз яны, камуністы, нешта чаўплі пра базіс і залежную ад яго надстройку. Сёння мы ведаем, што ўсё наадварот і вырашае лёс людзей, краінаў і народаў не базіс, а менавіта так званая надстройка. І нашыя паркі – гэта частка духоўнага. Знешні выгляд краіны кадуе свядомасць людзей з дзяцінства. Менавіта аблічча навакольнага ўваходзіць у нас разам з пачуццём сваістага, роднага. Менавіта таму гэтак важна захаваць і тут, у знешнім выглядзе краіны, свае традыцыі, альбо хаця б захаваць яшчэ нястрачаную спадчыну. Вобразна, тут сітуацыю можна прадставіць так – каб дахі цэлага Менску былі накрытыя дахоўкай, дык прыехаўшы ў такую самую Прагу ці Парыж, беларус сказаў бы: «О, глядзі ты, як у нас». А прыязджаючы з сённяшняга Менску, дзе дахі альбо бляшаныя і шыферныя, альбо і зусім пляскатыя, рубероідныя, беларус кажа: «Во як прыгожа будуюць у Еўропе». У першым выпадку Беларусь сябе не аддзяляе ад Еўропы, а ў другім, што і ёсць на самай справе, на жаль, аддзяляе. І гэта толькі фактар знешняга выгляду. А некалі ў Беларусі, як і ў Еўропе, знешнім выглядам, напрыклад, гарадоў займаўся магістрат. Нельга было пабудаваць нешта маштабнае альбо стылёва моцна адрознае ад астатніх пабудоваў. Прынцыпы эпохі і традыцыі датрымліваліся менавіта ў знешнім абліччы краіны. На раздарожжах гісторыі мы страцілі не толькі дзяржаўную незалежнасць, мы страцілі незалежнасць духоўную, культурную і сярод іншага культуру нашага садоўніцтва і парка будавання. Я пішу гэтыя радкі, седзячы ля вакна сваёй праскай кватэры. З яго адкрываецца цудоўны выгляд на Валтаву і забудаваныя горныя схілы ейных берагоў. Дамінантамі гэтага пейзажу з'яўляюцца сотні пірамідальных таполяў. Прыгадваюцца малюнкі Напалеона Орды. Нашы пейзажы таксама мелі тыя ж дамінанты, але сёння іх ужо няма. Што з таго, што праз 50-60 гадоў гэтае дрэва старэе? Каб мы хацелі, мы б маглі іх садзіць на нов хаця б у рэстаўраваных парках. Але ў нас паркі не рэстаўруюць, як не рэстаўруюць і ўсё астатняе. У нас будуюць рынкавы сацыялізм. Няма сумневу, што некалі гэтая пошасць мінецца, і тады нам трэба будзе не забыцца і пра знешняе аблічча нашай зямлі. Паўжартам прапаную для таго часу такі лёзунг. Не забудзьмася пра лямбардскі мутант чорнай таполі. Сергей Бламейка, Прага.
Нагадаю, што ў сённяшнім выпуску перадачы Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы» браў удзел Анатоль Федарук, даследчык беларускага садова-паркавага мастацтва.